Така, продължаваме с останалата част на молитвата Отче наш. Взимаме от Матей 6 глава, стихове, фактически я започвам малко по-рано, аз съм взел само стихове от 11 до 13. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. И така, от време на време си говорим за молитвата Отче наш, която много хора я знаят, много хора по света, от всякакви деноминации се е чували, дори хора, които не са вярващи и те я знаят по някой път, чували се за нея. И тя наистина е една молитва от просто от няколко изречения. Но ставало и друг път въпрос, че когато я четеш, се оказва, че това не е просто някаква молитва, че това не е нещо, което е интересно просто. Е нещо, което всяка дума означава нещо конкретно. Всяка дума е на мястото си. И дори ни трябва да внимаваме, защото много често не разбираме цялата същност и всичкото значение, което Господ е вложил във всяка една от тези думи. Той казва всъщност, вие трябва да се молите по този начин. Като, както и предишния път споменах, това не означава, че ние трябва да говорим думите едно по едно, да бъдат точно същите. Но това, което го има в тази молитва, трябва да бъде в твоето сърце. Трябва да бъде вярно за тебе. Ти трябва да го искаш да бъде така, за да може твоята молитва да се издигне към Бога. В крайна сметка, Словото казва, че Духът, който Бог ни дава, Той идва и ни помага в нашата нема, защото не знаем да се молим както трябва. И Той ни учи, когато и Духът ни учи да се молим, Той ни учи да се молим по този начин. Макар да ни използва същите думи, макар понякога да използва език, който ние не разбираме, Той ни учи да се молим по този начин. Тези неща, които Той изявява към Бога, те са вътре в Неговите молитви. И тук говорим за стих 13, където казва: и не ни въвежди в изкушение, но избави ни от лукавия. И така, това е молитвата на човека, който вярва в Бога. Човека, който вярва в Исус Христос, защото Исус Христос е дава тая молитва. И в тая молитва Той е сложил едни думи. Господи, не ни въвежди в изкушение. И ние трябва да разберем какво означава ти. Защото ние понякога си мислим, че Господ няма такава работа да ни занимава, да се занимава с нас, да ни въвежда в изкушение. Но тази молитва, тя настоява пред Бога, тя умолява Бога да не ни въвежда в изкушение, но да ни пази от лукави. И днес ще се опитам да ви разясна до някъде това, което Господ на мен ми е дал да разбера. Какво означава това? Защо ние се молим по този начин? Защо ние трябва да се молим? Защото понякога християнина се моля, да, Господи, да бъде Твоята слава, да бъде Твоето царство, както на небето, така и на земята. Направи да стане така, направи да стане от това. Еди какво си, но в нас като че ли няма този страх и тази предпазливост и това, тази молба към Бога. Господи, пази ни. Пази ни, защото по нас дявола обикаля като рикаещ лъв и търси да погълни някой. И ги знаем, тези стихове ги знаем също, че са записани в Библията. Но понякога този страх, той липсва в нашата молитва. Аз днес искам да си поговорим за това, защо наистина ние трябва да внимаваме за тия неща, защо наистина трябва да искаме от Бога да ни въвежда в изкушение. И първото нещо, което искам да кажа е, че това да ни въвежда в изкушение най-просто, най-обикновено, най-нормално, в повечето от случаите, когато ни се случва това нещо е, Господ ни оставя да отидем подир собствените си страсти. Защото ние не обръщаме внимание, че правим неща, които Господ ни му харесват. Понякога дори знаеме, че Господ не благоволява в тия неща, обаче те на нас ни харесват и ние решаваме, че Господ ще ни остави, няма да ни се занимава толкова много с нас, ние ще си ги вършим тия неща, и другите неща ще си върват също. И понякога път Господ казва: сигурен ли си, че ако продължаваш да ги вършиш тия неща, ще бъдат нещата както трябва? Искаш да видиш какво ще стане, ако нещата, ако греха остане в тебе и се развие. Защото ние го знаем този стих, който казва, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Греха няма да остане в тебе и просто да си крутува и ти да си бъдеш християнин, той греха да съществува и всичко да си бъде окей. В крайна сметка, ако ти продължаваш да го търпиш, той ще те катурне, защото той не стои мирен. Неговото желание е той да разруши Божия закон в твоето сърце. И така, когато християнин се моли на Бога да не го въвежда в изкушение, той всъщност се моли така. Господи, аз знам, че има много плътски желания в мене. Аз съм си продължавам да си бъда този човек, плътта си е силна в мене. Аз те моля ти да ме пазиш от този грях, който живее в мене. Той казва, пази ме от лукавия. Защото лукавия е този, който манипулира нашите пожелания. Той знае, че ние сме податливи на нашите пожелания. Той ги използва. Всяка наша слабост той я използва, за да може да ни погуби, за да може да ни накара да се грешава. И така, ние се молим на Бога да ни пази от изкусителя. И ние се молим на Бога, забележете, да ни пази от нас самите. Да ни дава да отиваме към своите пожелания, към това, което плътта в нас желая да върши. Ще ги прочетем малко по-надолу, нещата ги пише по-ясно. Ще отидем на Римляни 8 глава. Тя е една много, много хубава и много страшна глава. На посланието на апостол Павел към римляните. И ще прочетем първите 14 стиха. Той започва така. Сега, проче, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. И тук е този текст, аз съм го подчертал. Закона на животворящия дух. Кой е този закон на животворящия дух? Това е новия завет, който ние сключваме с Бога в Исус Христос. В Исус Христос ти сключваш своя договор с Него, като минаваш през кръщение за покаяние. Взимаш водно кръщение и казваш, аз предавам живота си на Бога. И не искам повече моят живот аз да управлявам, а да управлява Господ. И това е много важно. Да не съм повече аз този, който управлява моя живот, но да бъде Господ, който управлява моя живот. Защото аз, моят живот, не знам как да го управлявам. Нещо повече, в мене живее един грях, който ако аз го оставя той да управлява моя живот, той ще ме погуби. Това аз може да не го разбирам напълно, но аз съм го видял в това, което Господ ми казва. И аз съм видял, че Исус Христос ме спасява от това нещо. И аз искам това нещо да ми се случи. И законът на животворящия дух, този закон, под който аз влизам сега, когато сключвам този нов завет с Бога, той ме освобождава от закона на греха и на смъртта, който е Моисеевия закон. Нищо по-малко. Закона на греха, това е закона на Моисея. И той така казва, защо беше даден закона? Законът беше даден, за да изяви греха. Нали? И той осъжда греха в плътта и убива греха. Обаче, ако ти вършиш греха, тогава законът те убива тебе. Тази смърт е за тебе. Трябва да има нещо, което да те измъква от този закон. Така че, дори плътта да бъде убита заради греха, който живее в нея, ти да останеш жив. И това е закона на животворящия дух, който те измъква от това нещо. Но той не прави нещо много повече от това. Той не те измъква от закона на Моисей. Ти вече не си подвластен на закона на Моисей. Той прави нещо друго. Ти не си подвластен повече на греха. Греха няма да те владее. Това ще го прочетем малко по-надолу. Така. И така. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради той, че беше отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта. Това е второто нещо, което в този абзац съм подчертал. Господ осъди греха в плътта. И така, онзи грях, който живее в мене и в тебе, Господ го е осъдил. И той ще бъде унищожен. Той ще бъде унищожен заедно с нашето тяло. И затова дори тези, които останат живи до пришествието на Исус Христос, те получават нови тела. Старото тяло се бива унищожавано заедно с греха, който е в него. И вярващият в Исус Христос получава ново тяло, с което живее заедно с Бога, защото в това тяло вече греха го няма. Той не живее в него. Нали? Но този грях, който живее в старото ни тяло, той е осъден от Бога. Той е осъден да бъде убит. За да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Защото тия, които са плътски, купнеят за плътското. А тия, които са духовни, за духовното. Понеже купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Това, което ви говорих малко по-рано. Това, че това, което живее в нас, то е нещо, което ще ни убие. Ако ние продължаваме да му се покоряваме. Тоест, ние трябва да потърсим това, което Господ ни праща. Това, което ти получаваш след като предадеш живота си на Исус Христос, което ти дава живот и мир. И това е нещо, което идва в тебе с Святия Дух на Бога и той ти казва, той ти дава сърце, което да иска Божията воля да бъде изпълнена в твоя живот. При това ти го нямаш това нещо. Ти си имаш само твоята си воля. И идва една друга воля в твоя живот. И тя ти казва, това не трябва да го бъде, трябва да го бъде друго, защото Господ така иска. И Господ ти дава да го искаш това нещо, да ти харесва и да го желаеш. Въпреки, че плътта, тя продължава да си е същата и продължава да си живее в греха в тебе. И така, тези, които са плътски, те купнеят за плътското. Това са тези, които не ходят по плътта, ходят по дух. Това е същия човек, който има избор. Той може да направи избор, дали да ходи по плът или да ходи по дух. И той като казва, тези, които са плътски, са тези, които избора имаме в плътското желание. Казва тези, които са духовни, те купнеят за духовното. Тоест, това са хората, които са поискали да бъде това, което духа им дава да бъдат. Защото тия, които са плътски, така, а купнежът на духа, да, значи живот и мир. Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. И тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Той не принадлежи на Бога. Обаче ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха. Ето искам да го видите тук паралела. Както той казва, въпреки, че вашето тяло е мъртво поради греха, духът е жив поради правата. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същия, който възкреси Христа Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. И така, тук искам да направя едно уточнение, което казва, ще съживи вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. Ние тук можем да го приемем по два начина това нещо. Единият начин да кажем, в пришествието на Исус Христос, нашето смъртно тяло ще бъде сменено и ние ще получим ново тяло и ще бъдем живи и ще бъдем заедно с Бога. Тези, които са умрели, ще бъдат скръснат в едно ново тяло и ще бъдат заедно с Исус Христос за винаги. Тоест, той може да говори за съживяването на тялото в пришествието на Исус Христос. Тогава, когато едното тяло се маха, идва другото. Но той може да говори и за твоето тяло днеска, в което Божия дух се настанява да живее. И ти от един мъртъв човек, който върши мъртви дела, ставаш човек, който върши делата на Бога. Нали? Можем да говорим и за днеска, че той и днеска може да съживи нашите смъртни тела чрез духа си, който обитава в нас. Нали? Защото той като че ли за това обитава. Нали? Той не говори за един дух, който ще обитава, когато дойде с Христос, той говори за духа, който обитава днеска в нас. Правилната книга ли даде? Така. И тъй, братя, ние имаме длъжност обаче не към плътта да живеем плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвите телесните действия, ще живеете, понеже които се управляват от Божия дух, те са Божи синове. И така, тук той казва следното нещо. Този, който познава Исус Христос, той е някой, който прави избор в своя живот. Той решава. Не Господ го решава. Той го решава. Той днеска може да послуша плътта си, но може да послуша и духа, който е от Бога. И той, когато послуша духа, става духовен и за него няма никакво осъждане, Моисеевия закон не важи за него. Обаче, ако той реши да не послуша духа, реши да послуша плътта си, Моисеевия закон се прилага върху него с цяла сила. Защото той още не е свободен от този закон. Той е свободен, ако се покори на Бога. И това, което Господ ти каза, ти имаш един избор, който е много страшен. Обаче аз го правя да е толкова страшен и да е толкова явен, и това е полезно за тебе. Защото ако ти разбираш, че няма мърдане, ти трябва да оставиш плътта и да се хванеш за духа, това е добро за тебе. Ако ти си мислиш, че можеш да караш и така и иначе, и с едното и с другото едновременно, ти в крайна сметка ще умреш. И аз не искам ти да умреш, затова ти казвам съвсем ясно. Не можеш да търпиш греха в твоя живот, докато духът ни живее в теб. Ти трябва да го оставиш. И така, това е нещо, което всеки от нас, който вижда някакъв грех около себе си или в себе си и го търпи, той трябва да се замисли за тия неща, да каже: аз не искам това нещо да продължава. Има много неща, които ние не можем да ги разберем от самото начало. Ние се срещаме с Исус Христос, влюбваме се в Него, виждаме какво Господ е направил за нас и искаме да останем с Него. Но постепенно, колкото повече време минава, колкото повече разбираме, колкото повече четем Библията, толкова повече нередни неща виждаме в себе си. И всеки път, когато Господ открива нещо ново, ти имаш избор. Кажеш: еми, аз сега съм си карал така, защо трябва да го променям? Или кажеш: не, Господ не иска така да бъдат нещата. И аз също не искам така да бъдат нещата. И искам моят живот да се промени. И ако ти днеска поискаш от Бога той да промени това нещо, което ти си видял, че не е както трябва, той ще го направи. Библията е съвсем категорична. Той казва: ако искаме това, което е по неговата воля, той ни слуша. Амин, мога само да кажа. Той казва така: ако чрез духа умъртвите телесните действия ще живеете. И така, аз днес имам нещо, с което трябва да се справя. Аз съм говорил много пъти в нашето събрание и трябва да внимаваме. Тук не става дума аз да направя нещо. Защото аз имам някакъв грях, който аз не го харесвам, обаче той си живее в мен, аз не мога да се отърва от него. И аз какво правя? Аз почвам да се боря с него и искам да го махна. Не, аз ставам в молитва пред Бога и казвам: Господи, помогни ми с Твоя дух, който си ми дал. Помогни ми това нещо да се махне. Може дори да е нещо, което е живяло при това в мен. Може нещо, което сега да се появи. И сега, скоро имаше една нашата сестри, беше казала: аз видях в себе си как желая злото на ближност. Понеже някаква жена и беше направила някакво зло преди време и тя, когато беше чула с нея, че нещо се е случило, и тя така вътре в сърцето се беше зарадвала. И вика: аз като усетих, че това нещо живее в мен, аз се оплашвам за себе си. Това беше невероятно хубаво, това, което тя сподели тогава, тази сестра. Вика: аз се оплашим за себе си. Как е възможно аз да съм такъв човек, да се зарадвам за това, че оня човек, он, неприятеля ми страда. Нали? И тя се беше молила, ако спомням, се беше молила Господ да й прости. И това е точно това желание в тебе да не живее онова, което не е угодно на Бога. Те нещата не винаги са плътски, толкова плътски, колкото си ги мислим от текста. Защото, нали, за плътта, за тялото, обаче има неща, които са си просто в сърцето на човека. Те пак са плътски пред Бога, обаче са нещо, което ти го имаш вътре в сърцето. Особено омразата. Имаше си даже термин за тия неща. За злобата, за зли помисли, убийства и така нататък. И така, ние трябва чрез духа да умъртвяваме телесни действия. Ние трябва да Господ да ни каже как да ги побеждаваме тия неща в себе си. А не да се опитваме сами да ги махнем, защото по някакъв път, когато се опитваме сами да ги махнем, търпиме неуспех и ние се отказваме и си мислим, че нищо няма да стане с нас. А то е защото то наистина нищо не става от нас. Само това, което Господ реши да стане, само то става. И ние трябва да се хванем за Бога. И така ще отидем на Евреи 12 глава. Ще прочетем първите 4 стиха. И там той, понеже предишните глави, говори за свидетелите на вярата. За хора, които са показали силна вяра в живота си и Господ е направил чудеса в техния живот, макар много често те самите да са загубили живота си заради тези неща. Той казва, следователно, ние като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота. Всичко това, което ни наскърбява, всичко това, което ни тежи. И казва, и греха, който лесно ни сплита. Миналата проповед ви споменах един друг стих, където пише, ако дойде на вас друг дух, който не сте приели, или друго благовестие, което не сте чули, казва, вие лесно го търпите. Не ви обяснявах за другия утешител, за лошия утешител, който идва и почва ти обяснява неща, дето са много лесни, са много приятни, и ти си мислиш, ооо, то било много хубаво да си християнин. Но всъщност, той изисква от тебе да оставиш това, което знаеш за Исус Христос. И да се хванеш за нещо друго, което ти изглежда по-лесно. Целта е да забравиш основата, която Господ е положил. И тук той говори, автора на Еврей, говори също нещо, той казва и греха, който лесно ви сплита. Лесно ни сплита. Даже той говори в множествено число първо лице. Казва, той говори и за себе си. Ние сме такива хора. Греха лесно ни сплита. И нека, казва, с търпение, нека да тичаме на прилежащото пред нас попеще. Нека да отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита. И така, ако ти днес имаш някакъв грях, някаква злоба, нещо, което не е угодно на Бога в себе си, в живота си, Господ ти казва, ти можеш да го отхвърлиш това нещо. Господ ти е дал начин. Единственият начин това да продължава да живее в твоя живот и да продължава да бъдеш такъв, е защото ти го одобряваш и ти го търпиш. Ако ти го търпиш, то ще си остане в теб. Но ако ти се скараш с него, кажеш, аз не искам повече да бъда такъв. Господи, помогни ми, махни го това от мене. По него ми дай ми възможност да го побеждавам в себе си, Господ ще ти го даде. И така казва в Евреи, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстояща нему радост издържа кръст, като презря срама и седна от дясно на Божия престол, защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, да не ви дотегва и да не ставате малодушни. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. Така, той в началото казва с нещо, което и аз искам да ви насърча с него, да ви кажа. Ако има нещо във вашия живот, във ваше сърце, което не е угодно на Бога, Господ ви казва, то може да бъде махнато. Аз съм предвидил начин това нещо да бъде махнато от твоето сърце. Но накрая, когато накрая на този пасаж, накрая на четвърти стих, той казва, не сте се съпротивили до кръв в борбата си против греха, той всъщност казва, че има неща, които няма да се махнат лесно от твоето сърце. Че ти трябва да застанеш много сериозно пред Бога в молитва. Ти да трябва да се заемеш много сериозно с този грех. Той може да изглежда просто много упорит. И това не означава, че ти ако се помолиш днес, ако се помолиш утре, и той не се маха, Господ ти казва, бе, карай си с него. Това означава просто, че Господ иска ти да наистина да ревнуваш много силно това нещо да се махне от теб. И той казва, трябва да се съпротивите до кръв. По някой път се налага да се бориш и то здраво. И това мога да го свържа с думите на Исус Христос, който казва, ако ти изкушава ногата ти, отрежи я. Ако ти изкушава окото ти, нали, извади го. Защото е по-добре, вика, да влезеш с едно око в Божието царство, отколкото с две очи да отидеш в пътя. Нали, тук той говори за едно категорично отхвърляне на греха в тебе. Тоест, когато видиш, че нещо не е наред, ти трябва днеска да кажеш, бе, аз не искам повече това нещо да живее. То може би няма да си отиде днеска, Господ може би днеска да, няма да го махне от днеска. Но ти днеска трябва да кажеш, аз повече не искам това да живее в мене. И ще стоя за това нещо да се махне от мене, докато Господ го махне. Няма да се отказвам, защото знам, че Господ така иска. И така, Господ иска от нас да търсиме да бъде Неговата воля, да няма причина да се страхуваме, че ще бъдем въведени в изкушение. В тая молитва, в която ние казваме, не ни въвежда и в изкушение, ние всъщност се молим за Господ да премахне силата на греха в нас. И понеже той говори за това, че малко по-надолу ще го кажем това нещо. Това е в Римляни 6 глава го казва. За това какво правим. Има моменти в нашия живот, когато ние сме готови да се откажем. Смятаме, че нещата не могат да станат. Четеме в Библията за това, какви чудеса е правил Исус Христос. И по някой път
нещата започват да изглеждат направо като приказка. Какви чудеса са ставали, че не ти се вярва. И има моменти, когато животът ти е толкова труден, животът ти е толкова не съответства на това, което четеш за Божията слава, за Божията сила, че ти си задаваш въпроса, бе, това всичко вярно ли? Възможно ли да се случи? И мога да ви кажа, че дори тогава, когато апостолите бяха с Исус Христос, имаше един момент, когато този въпрос беше поставен и пред тях. Това е в Йоан 6 глава, 66 до 68 стих. Там Исус Христос говореше за това, че който, малко преди това Исус Христос говори за това, че който не пие от кръвта му и не яде от плътта му, не е достоен да бъде негов ученик. И малко по-надолу казва, никой не може да дойде при мен, ако не му е дадено от Отца. И поради това мнозина от учениците му отстъпиха и не ходиха вече с него. Казаха, тежко е това учение, кой може да го слуша? С него останаха 12 души, тия, които той беше избрал, той си беше избрал апостолите. Имаше много други, които ходиха след него, но тези останаха тогава. Зато Исус рече на 12-те. Да не искате и вие да си отидете. И това, което ние знаем, какво знаем? Знаем за Исус, че той виждаше какво има вътре в човека. Той виждаше сърцето на човека. Днеска, например, четохме с групата от България, четохме 5 глава и 6 глава на Деяния на апостолите. И там ставаше дума за Анания и за Сафира, които Господ ги погуби, защото го излъгаха. Те дори не казаха на никой нищо. Но Петър им каза, вие решихте да излъжите Бога. Те дори не бяха казали нищо от това, което беше станало. Само бяха дали ни пари и нали, Петър знаеше от духа, че това не е... Те всъщност не казват цялата истина. И Господ не обича човек да не бъде искрен. Той вижда това, което е в твоето сърце. И той не търпи това, което не трябва да е там. Твоето сърце е на длан пред Бога. Той знае всичко, което е вътре в теб. И когато се молим, трябва да внимаваме това, което казваме да е вярно. Да не се опитваме да убедиме Бога, което, това, което знаем, че не е вярно, ама не си иска да е. Не трябва да му казваме такива, това, което сме, така както са нещата. Исус знаеше какво има вътре в сърцето на човека. И в този момент той да попита апостолите си, вие ли искате да си тръгнете? Той виждаше, че те гледат хората как си тръгват. И в тяхното сърце има едно съмнение, което започва да се прокрадва и си, като е, какво правиш? И ти, може би и ти трябва да си тръгнеш. Защо си ищо? Стана обикара и той няма си друга работа. Той се опитва да им обяснява какво да прави. Исус ги пита, какво? Ще си тръгнете ли вие? И те трябваше да му отговорят. Какво ще правят? Тоест, той ги каза, трябва да решите. Тъй негови въпрос беше такъв, вие трябва да решите сега, какво искате? Ще си тръгвате или ще останете с мене? Каквото и да става. И тогава Петър му отговори. Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Те бяха видяли нещо в Исус. Те бяха видяли нещо в това, което той говореше. Той не му каза, бе, как? Ти изцеляваш болните, слепи проглеждат, глухи почуват, възкресяваш мъртви, храниш сумати народ с 5 хляба. Къде да ходим? Тук е най-хубаво, нали? Той не му отговори нищо от това. Той му отговори нещо, което беше наистина същината на нещата. В основата на това, защо отиваш при Исус Христос и защо оставаш при него. Така, ти имаш думи на вечен живот. Това, което ти казваш, то ме кара да бъда жив. Ако това, което ти казваш, го нямам, ако аз го изгубя, аз ще се върна пак и ще стана мъртъв. Това нещо трябва да ни се случи на всеки от нас и трябва да усетим как словото, което идва от Бога, то променя живота. Когато ти го разбереш това нещо, ти знаеш, че за тебе няма нищо друго. Това е най-важното нещо за тебе и всичко останало няма значение. Ти имаш думи на вечен живот. И така, ние трябва да разберем, че каквото и да се случва в твоя живот, това, че Исус Христос е умрял на кръста за тебе и че ти имаш договор с Него, че ако ти му се покориш и твоя живот е за Него, смъртта няма да има власт над теб. Това е основата на твоя живот. Това е единството, което има значение. Всичко останало, каквото Господ реши, това ще се случи. И всъщност, ние трябва да разберем, че когато отиваме при Бога и му предаваме живота си, ние всъщност умираме за греха, който живее в нас и за света, който живее около нас. Ние не искаме тези неща да определят това, какво се случва с нас, какво ние правим, а това, което определя какво се случва с нас и какво правим, го определя Господ сам. Това е, което трябва да поискаме. И така отиваме на Римляни 6 глава и четеме 8 до 14 стих. И там той говори за това, че тези, които са се кръстили в името на Исус Христос, всъщност са се кръстили да умрат заедно с Него. Водното кръщение е един акт на умиране. И ти казваш, аз повече не искам да живея за света и не искам да живея за греха. Ама този грях не живее в света, той живее и в мене. Тоест аз искам да бъда мъртъв за себе си, за греха, който живее в мене. И да бъда жив за Бога. Това е което той говори в 8 глава. Това, цялата тема продължава надолу. И сега просто се връщаме малко назад. И така, но ако сме умрели с Христа, покаяли сме се и сме взели водно кръщение и сме умрели заедно с Него, вярваме, че ще и живеем с Него, знаеки, че Христос, като бъде възкресен от мъртвите, не умира вече, смъртта няма вече власт над Него. Така по същия начин смъртта няма да има власт над нас. Защото смъртта, с която умря, той умря за греха веднъж за винаги. Животът, който го живее, живее го за Бога. И така, вие считайте себе си за мъртви към греха и живи към Бога в Христа Исуса. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, да се покорявате на неговите страсти. Нито представите телесници части като уръдия на неправдата, но представите себе си на Бога, който като оживели от мъртвите, и телесници части на Бога като уръдия на правдата, защото грехът няма да ви владее. Този 14 стих, той е много важен. Това, което казва Исус Павел в посланието към римляните, казва, това, което имате в Исус Христос, ви дава възможност грехът повече да не владее вашето тяло. Тоест, ако аз днеска имам нещо в тялото си, което искам да го махна, имам нещо в сърцето си, което искам да го махна, аз имам пълното право да се освобода от Него, от Исус Христос. Понеже аз имам договор с Исус Христос, аз съм умрял заедно с Него, аз мога да бъда свободен от това нещо, което живее в мен. Казва, понеже не сте под закон, а под благодат. И благодатта е, когато някой ви попита, какво означава закона на благодата? Закона на благодата е, че Господ не благоволява в мене, защото аз съм спрял да върша лошо. Това не е благодат. Това е правда. Това е справедливост. Господ благоволява в мене, защото аз съм поискал да се освободя от греха. Понеже съм повярвал в Неговия Син, и съм поискал да се освободя от греха, въпреки че до днес аз съм го вършил, Господ ми дава възможност да бъда свободен от него. И това е, това е закона на благодата. Няма значение какъв грях си вършил. Когато отиваш при Бога и кажеш, аз този грях не искам повече да го върша. Господи, моля те, освободи. И аз имам правото. Аз имам правото да бъда свободен от този грях, защото аз не мога сам да се освобода. Всъщност аз бивам освободен. Идва Господ, Духът му влиза в мене, той умъртвява телесните ми части и аз повече не ги върша тия неща, които съм ги вършил, въпреки че тялото ми продължава да иска да ги върши. И това действие на Бога в мене е благодат. Фактически Господ ме приема, защото съм пожелал да бъда Негов и премахва това, което ми пречи да бъда Негов, защото аз го желая. Вместо да чака аз да бъда добър и тогава той да ме приеме. Това беше в Стария Завет. В Стария Завет ти трябваше да бъдеш чист, за да можеш да влезеш в храма. Нали така беше? Днеска Господ те прави чист, за да можеш да влезеш в храма. Нали, това, ние трябва закона на Бога, трябва да го разберем много добре. Понеже аз искам да бъда заедно с Бога, Бог прави така, че аз да мога да бъда с Него. Аз не съм този, който прави всичко, за да може Господ да благоволи в мене. Господ вече благоволява в мене. Защо? Той благоволява в мене само по една единствена причина. Защото аз съм повярвал в Неговия Син. И като повярваш в Исус Христос, в началото много неща не са ти ясни, обаче постепенно ти разбираш всичко това. Постепенно ти разбираш колко е страшно това, че грехът живее в тебе. И че за да можеш да бъдеш освободен от него, трябва Божия Син да умре там на кръста за тебе. Ако ти не го разбираш това нещо, не знаеме вярата ти на какво се основава. Но в крайна сметка ти, който си повярвал в Исус Христос, в един момент ти трябва да го разбереш това нещо, че трябва Божия Син да умре, за да можеш ти да бъдеш свободен от греха. Няма друг начин ти да бъдеш освободен от греха. Слава на Бога!